habeen wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan. Ba kula soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo salaasaha taariikhduna ay tahay 5 Abriil ee sanadka 2022. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba boga v o a somali.com. dhegeystayaal idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada idaacadda caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: dadka ku nool qaaradda Afrika oo 4 meelood oo meel ahaan ay soo food saartay cunno yaraan.
As we speak, we're on the 5th of April. From the beginning of March until today, we have counted over 800,000 people who have moved away from the center and the south.
maanta xilligan idinla hadlayno 5 Abriil ilaa iyo bilowgii March, waxaan xisaabinay in ka badan 800,000 oo qof oo ka soo tegay koonfurta iyo bartamaha.
waxaa kaloo aan idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo toddobaadkan ku saabsan isbeddelka howlgalka ciidamada midowga Afrika ee AMISOM.
markaad fiiriyey admis qorshaheeda, AMISOMta hadda nala joogta, waxyaalaha kaga gedisan yihiin waxaa ugu waaweyn oo ay sheegeen hadday fushaba in sectoriska oo marka hore dowlad ahaa, marka laga reebo sector 6 oo kismaayo ka howlgala oo dowlado dhowr ah ay ka koobnaayeen hoggaankooda iyo ciidankooda.
qodobadaasi weliba kuwa kaleo soomaalida iyo caalamka waa ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan inta aanu ku guda jirna idaacaddan caawiya dunida. hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. dalka Spain ayaa waddankooga ka saari doona ilaa 25 qof oo isugu jira diblomaasiyiin iyo weliba howlwadeennada safaaradda Ruushka ee magaalada Madrid. waxaana maanta sidaasi sheegay wasiirka arrimaha dibadda dalka Spain, Jose Manuel Albares, iyadoo dalkan waa Spain ee uu ku soo biiray waddamo kale oo iyaguna ka mid a midowda Yurub oo tallaabadan qaaday, iyagoo ka falcelinaya eedaha Ruushka loo soo jeediyay in ciidamadoodu ay dembiyo dagaal ka geysteen Ukraine. wasiirka ayaa shirka toddobaadla ah ee golaha wasiirada ka sheegay in iyagoo aana meesha ka saaraynin tallaabo kaloo dheeriya ay go'aansadeen in ay saaraan diblomaasiyiinta iyo howlwadeennada safaaradda Ruushka ee Spain ku sugan, oo buu yidhi codka turjumaya inay halis ku yihiin danaha iyo ammaanka dalkooda. dalalka Talyaaniga, Sweden, Denmark ayaa iyaguna tallaabanta lamida qaaday islamarkaana maanta shaaciyey. maxkamadda dembiyada caalamiga ee qaadaysa dacwadda Cali Maxamed Cali Cabdiraxmaan oo maanta bilaabantay ayaa ahayd mid ay aad u sugayeen dad badan oo hore ugu sugnaa gobolka Daafuur ee Suudaan oo haatanna ku nool waddanka Koonfurta Suudaan. ninkan oo hore hogaamiye ugu ahaa maleeshiyada Janjaweed ayaa sida oo kale dadku ugu yeedhaan Khuseyb, waxaana wajahay 32 oo ah dembiyo dagaal iyo weliba dembiyo ka dhana bini'aadamnimada oo la xidhiidha ficilkiisii lagu eedeeyey inuu ka geystay Daafuur intii u dhacaysay bishii Ogost ee sanadkii 2003 ilaa iyo laga soo gaaray bishii Maarch ee sanadkii 2004. maleeshiyada Janjaweed ayaa ahayd koox hubaysan oo madaxweynihii hore ee Suudaan Cumar Xasan Albashiir uu geeyey si ay halkaasi ukala daadiyaan kuwii ka soo horjeeday ee ku sugnaa Daafuur sanadkii 2003. waxaana ay maxkamaddana dembiyada caalamiga ay u soo jartay waaran qabasho ah ninkan sanadkii 2007, isagoo isa soo dhiibay ugu dambeyntii sanadkii 2020, islamarkaana tan iyo xilligaasi lagu hayay magaalada Heeg ee dalkaasi Holland. ugu dambeyntiina xukuumaddii dalka Kuweit ayaa maanta is-casisay 3 bilood un kadib markii la dhaariyey, waxaana sidaasi ku warantay warbaahinta dowladda xilli uu sii kordhayay ismaandhaafka xukuumaddan ka dhexeeya baarlamaanka. ra-iisul wasaaraha dalkana Sabaax Khaalid Sabaax ayaa is-casilaada wasiirada u gudbiyey dhexar sugaha amiirka dalkaasi Sheekh Mashaal Al Xamed Al Jaabir, waxaana sidaasi ku warantay wakaaladda wararka rasmiga ah ee Kuna. tallaabadan ayaa imanaysa kadib markii maalin ka hore ay codka baarlamaanku ay u qaadeen warqad ah in aanay la shaqaynaynin taasoo ah 10 xildhibaan ay ka gudbiyeen ra'iisul wasaaraha kadib markii lagu eedeeyay inuu sameeyay talaabooyin aan dastuuri ahayn oo ay ka mid tahay musuqmaasuq. dhegeystayaal, warkii dunida waa naga intaas. waagaaga dhegeystayaal, fiidwacana wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. baalka warkaasi idinka soo gaadhayana waa idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka imanaysa washington. aan ku bilownay hay-adda laanqeyrta cas ee caalamiga ah ee i c r c ayaa ka hadashay xaalad cunno la'aan halis ah in ay ka jirto qaaradda afrika, taasoo saamaysay dad gaadhaya ilaa iyo 346 million oo qof. waxaana sheegtay in dadkaasi cunno la'aantu ay hayso dhanka helista ay ka haysato dhanka helista cuntooyinka maalinlaha ee la quuto, iyadoo xaaladdaasina ay ka sii dari karto haddiiba yidhaahdeen aan waxba laga qaban bilaha soo socda. shir jaraa'id oo ay maanta ku qabteen xaaladdaasi ay kaga hadleen saraakiil ka tirsan i c r c ayaa waxaa warbixintan nooga soo diray wariyahayaga nairobi khadar maxamuud xareed.
shirkan jaraa'id oo ay maanta ku qabteen magaalada nairobi mas-uuliyiin ka tirsan hay-adda i c r c ayaa waxa ay ku sheegeen in xaalad cunto yari ah ay ka jirto guud ahaan qaaradda afrika,
laga bilaabo waddamada mauritaniya iyo burkina faso oo ku yaala galbeedka qaaradda ilaa soomaaliya iyo ethoobiya oo ku yaala bariga. hay-adda i c r c-da ayaa sheegtay inay kor u qaadi doonto howlgallada dhinaca gargaarka ah ee ilaa 10 waddan oo afrikaan ah, iyada oo ka jawaabaysa islamarkaana si dhow ula shaqaynaysa qaybaha kale ee laanqayrta cas ee caalamiga ah iyo dhaqdhaqaaqa bisha cas si ay gargaar ula gaarto ilaa 2.8 milyan oo qof oo dheeraad ah. guddiga caalamiga ah ee laanqayrta cas ayaa sheegay intani ay tahay musiibo aanan si weyn loo dareemin oo ay malaayiin qoysas ah u gaajoonayaan halka carruurtuna ay u dhimanayaan nafaqo darro. dhibaatadan ayaa si isku mid ah uga wada jirta inta badan waddamada afrika oo ay soomaaliya ka mid tahay meelaha ugu daran, sida uu faahfaahiyey Dominic Steelhardt oo ah madaxa howlgallada caalamiga ah ee hay-adda i c r c.
What we see right now is comparable to 2017 and what we don't want to see is the response that comes.
waxaan hadda aragno waa wax lala barbardhigi karayo 2017-kii. waxa aynan doonayn inaan aragno waa in jawaabaha ay soo dahaan, waana taas sababta ay tahay in dareenka lagu soo jeediyo xilligan. hadda waxaanu ka gudbaynaa xilliga cunyarida oo ay xaaladdu sii xumaanayso dalal badan oo soomaaliyan tusaale ahaan ugu soo qaatay dhammaan geeska afrika. waxaa si weyn u saameeyey geerida xoolo badan, waxaana dad badan ay wajahayaan xaalad aan sugnayn oo cunno.
colaadaha soo noqnoqda, xaaladaha isbedbeddelka cimilada ka jira bariga afrika, iyo roob yaraanta isbiirsaday ee galbeedka afrika, barakaca dadka ku barakacaya gudaha qaaradda, iyo sare u kaca ku yimid qiimaha cuntada iyo shidaalka ee qaaradda ayaa sii murjiyey baahida baahsan ee ka jirta gobolka. arrimaha kale ee dhibaatadan uga sii daray ayaa ah in dhaqaalaha waddamo badan oo uu horey u saameeyey cudurka covid 19 aysan weli aad uga soo kabsanin. meelaha ugu daran ee ay hay-adda i c r c-du ay sheegtay ayaa waxaa ka mid ah waddamada soomaaliya, kenya, nigeria, iyo burkina faso iyo waddamo kale. waxaana hay-addu ay ku baaqaysaa in la dadejiyo sidii gurmad loogu fidin lahaa waddamadaasi. patrick yuusuf oo ah madaxa howlgallada afrika ee i c r c ayaa sheegaya in laga soo bilaabo bishii hore ilaa bishan ay diiwaan geliyeen in ka badan 800,000 oo qof oo ka soo barakacaya bartamaha iyo koonfurta si ay ugu soo dhowaadaan meelaha ay ka helayaan gargaarka bini'aadnimo.
Today, even now, as we speak, we're on the 5th of April. From the beginning of March until today, we have counted over 800,000 people who have moved away from the center and the south.
maanta xilligan aan idinla hadlayno 5 abril ilaa iyo bilowgii march, waxaan xisaabinay in ka badan 800,000 oo qof oo ka soo tegay koonfurta iyo bartamaha si ay ugu soo dhowaadaan hay-adaha gargaarka bini'aadinimo. waxayna ila tahay in casharkii laga bartay 2017-kii ay nagu riixiyaan inaan muujinno mas-uuliyadda, in iyadoo aan ku xaqiijinayno magaca gargaarka bini'aadinimo u waara, in si deg deg ahi aan u howlgalno arrintaasina wax uga qabanno.
inta badan wadamada ay hay'adda ICRC do ay sheegtay inay ka jiraan dhibaatooyin dhinaca cunayarida ah ayaa waxa sidoo kale ka jira muran ka taagan arimaha doorashooyinka madaxtinimada oo ka dhacaya. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Waagaag dhigaystayaal, Khadar, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Haatanna Muqdisho. Hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ee NISA ayaa fariin ay ku daabacday barteeda Twitter-ka ku sheegtay saacadii hore saaka in madaxda qaranka ay siisay warbixin ku saabsan khatarta ay maleegayaan ururka Al-Shabaab. NISA ayaa waxay fariintaasi ku sheegtay in Al-Shabaab ay doonayaan inay beegsadaan madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo iyo weliba ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. NISA waxay intaasi ku dartay in shaqsi lagu magacaabo Maxamed Maahir oo ka tirsan Al-Shabaab uu wado fulinta qorshahaasi. NISA ma aanay soo bandhigin caddeymo muujinaya halista iyo inta ay leegtahay, waxayse sheegtay inay dabagala ku haysa dadka ku lugta leh. Warbixinta waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Qoraalka ayaa lagu xusay nin lagu magacaabay Maxamed Maahir oo ka tirsan Al-Shabaab inuu hawshan gacanta ku hayo. Khubarada ka faallota amniga ayaa saluuga sida NISA ay ku faafisay xogtan aadka u culus. Xuseen Macalin Maxamuud wuxuu muddo dheer ka soo shaqeynayay hay-adda NISA, wuxuu soo noqday taliye ku xigeen iyo la taliyaha amni qaranka ee madaxweynaha. Haddaba sidee loo maareeyaa markay timaado xogta amni ee qaankan oo kale ah?
Lacalla markii ay soo dhacdo warbixin ama xog sheegaysa in khataro amni oo ku saabsan madaxda qaranka, qaabka loo maareeyo waa qaab iska maaragtay procedural ah oo la yaqaano, cid iyaga ka baxsanna looma sheego. Sidii lagu looga dabategi lahaa ama looga hortegi lahaa in laga howlgalana waa tallaabta xigta. Arrintanu laakiin waxay u egtahay arrin aada moodo uun cabsigelin iyo maaragtay iyo iyagu inayba tuun keenayso inay iyaguba qeyb ka noqon karaan inay waxyeello isoo wadaan.
Xuseen Maxalin ayaa u sheegay VOA in mar walba Al-Shabaab waqtiga ku bixiyaan dilka madaxa sare ee dalka, balse ammaanka madaxda uu yahay mid aada loo adkeeyo. Warka NISA ka soo baxan uu yahay mid aan loo qaateen ahayn.
Waa dhacdaa dabcan Shabaab cidda uu sareysa dalka mar walbeeto waa targetkooda koowaad inay dilaan, laakiin de waa sababta de madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxda dalka oo waaweyn amnigooda aada loogu adkeeyo oo markay jidad ka socdaan amnigooda u adag yahay, markay gurigooda joogaan iyo xafiisyadooda joogaan amnigooda u adag yahay, ayaa waxay tahay in aysan u suuragelin wax kasta oo dhici kara. Marka hadda Maxamed Maahir nin la yiraahdo ayaa hadda soo galay gudaha oo wax dili rabaa, waa iska riwaayad cusub oo raqiis ah.
Dhowaan ayaa ahayd markii ra-iisul wasaare Roble uu ka hadlayay kulan duco ah oo loo sameeyey xildhibaan aamina Maxamed Cabdi oo isla xariiriyay dilkii Iran tahliil faarax iyo midka lagu khaarijiyay xildhibaan aamina, wuxuuna sheegay in fariimaha jabaada loo soo diray ra-iisul wasaaraha oo xilligaasi la hadlayay boqolaal dadweynaha oo kulanka joogay.
Waxaan kaloo aaminsanahay, sidaan u aaminsanahay, in aan cawdaba dhiman karo in aamina gacanta ka gardaran ay dishay ay ahayd gacantii Iran ka dambeysay. Sababtan saas u leeyahay wax kale maahan. Walaalkay Cali Guudlaawe subaxii dhaweed uu soo wacay oo iskhilaafeen gudoomiyaha siid ee Hirshabelle, kaasoo doonayay in kuraasta u xirnaato oo dad gooni ah la siiyo. Markuu walaalkay madaxweyne Guudlaawe aqbalay in kuraastaas la furo oo inay la soo xiriiray, garabna aan ku siiyey in ninkaasi la bedelo, waxaa isla markii aniga madaxweyne Guudlaawe ka wada hadalnay furitaanka kiiskaas ee aamina ay ka mid tahay in dhibaato ay soo gaari doonto. Ilaahay iga sareeyo. Saacad ka yar kadib message ayaa ii soo dhacay, waahayaa oo lii leeyahay kursigaas aamina furitaanka 4 boob iyo ujeeda u leedahay, laakiin waa waxa ka hesho. Cali Guudlaawe iyo Reer Hirshabelle waa iska celinaynaa, adigana waa iska kaa celinaa, waahayaa message. Waa u dhimana, waan u dhimi doonaa hadduu Alla subxaana wa tacaala idmo aamina walaashay ahayd.
Soomaaliya ayaa xilliga wajahaysa laba xaaladood oo midi ay tahay amniga dalka iyo arrinta doorashada xilliga marka la isku hayo. Ra-iisul wasaaraha ayaana khala xilkii xubinnimada ka qaaday laba xubnood oo mid ka mid uu yahay guddoomiye hore guddiga doorashada Maxamed Xasan Arro. Guddiga doorashada heer federaalna Muqdisho weli waxay ka bixinayaan bixinta shahaadada rasmiga ee xildhibaanimada, waxaana xaruntay ka degan yihiin hotel airport ee ku yaalla gudaha garoonka Muqdisho maanta tegay xildhibaano ka dhisan labada aqal oo shahaadada soo qaatay. Cabdulqaadir Okey, VOA, muqdisho
waagaag dhigaystayaal waxaan naga xasuusinaa in waraysi aan hore ula yeelanay guddoomiyihii guddida doorashada hirshabeelle xilka laga qaaday axmed xasan diin uu isaguna sheegay in xilka qaadistiisa loo maray waddo aan sharci ahayn waxaana uu maamulka ku eedeeyey inay caqabada ku noqdeen doorashada haatan aynu kacno dhinaca iyo koonfur galbeed goor inta aanay soo bixin warbixinta hay-adda niisa ee ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa shaqada ka ceyriyey laba xubnood oo ka mid ahaa guddida doorashada oo lagu eedeeyey inay carqaladaynayeen dhammaystirka doorashada taasoo oo jawaabteeda maamul goboleedka koonfur galbeed ay sheegeen in ay joojiyeen wada shaqayntii ra-iisul wasaaraha oo ay ku eedeeyeen inuu ka xadgudbay madax bannaanida guddida doorashada warbixintan waxaa inoo haya wariyahayaga mukhtaar maxamed catoosh
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa xubinnimada guddiga doorashada heer federaal ka qaaday laba xubnood oo kale ah maxamed xasan maxamed ciro oo lagu bedelay irshaad maxamuud sheekh daahir iyo cabdiraxiin cabdicasiis aadan oo lagu bedelay xasan cali yuusuf waxaa sidoo kale digniin kama dambaysa la siiyey sida ku qoran qoraalka ra-iisul wasaaraha shan xubnood oo ka tirsan guddiga fiid sidoo kale qoraalka ra-iisul wasaaraha waxaa looga digay xubno ka tirsan ciidamada qalabka sida shaqaalaha rayidka iyo xukuumadda inay ka waantoobaan falalka isugu jira cabsigelinta iyo masuqmaasuqa ay ka dhex wadaan xeerarka kala duwan ee guddiyada doorashooyinka maamula waxaana laga qaadi doonaa tallaabo sharciga waafaqsan haddii ay falalkaasi sii socdaan ayaa lagu yidhi qoraalka ugu dambeyn ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa shacabka soomaaliyeed wuxuu la wadaagay inay jiraan isbahaysiyo gudaha iyo dibadda oo la doonayay in lagu hor istaago dhammaystirka hawsha doorashooyinka si dalka loogu abuuro deganaansho la-aan amni iyo mid siyaasadeed ayaa lagu yidhi qoraalka ra-iisul wasaaraha dhinaca kale dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa war-saxaafadeed ay soo saareen waxay ku sheegeen go-aanka ka soo baxay ra-iisul wasaaraha inuu yahay mid sharci darro ah oo baalmarsan go-aanadii iyo heshiisyadii wada ogolka ahaa ee dejisay madasha wadatashiga qaranka dowlad goboleedka koonfur galbeed waxay si dhow ula socotay in ra-iisul wasaaraha si sharci darro ah oo dana siyaasadeed ay ku jiraan uu u hor istaagay kuraas habraacooda si sax ah loo soo doortay wuxuuna ka dhaga adeegay inuu joojiyo faragelinta qaawan oo uu ku hayay doorashooyinka koonfur galbeed sida war-saxaafadeedka maamulka koonfur galbeed lagu xusay ugu dambeyn koonfur galbeed waxay caddaysay inay joojisay wada shaqayntii kala dhexaysay ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ee arrimaha taabagalka doorashooyinka isla markaana uu lumiyey kalsoonida hoggaaminta doorashada dalka ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka senator cabdiweli maxamed ibraahim maxaabsade oo ka mid ah senatarada laga soo doortay koonfur galbeed oo aan waraysi la yeeshay ayaa caddeeyey sababaha keena maamulka koonfur galbeed in xiriirka wada shaqaynta uu hakiyo xafiiska ra-iisul wasaaraha ay tahay saddex ka mid ah kuraasta koonfur galbeed laga soo doortay oo la hakiyey
sidaad la socoto kuraas baa jirta oo maamul koonfur galbeed laga hakiyey taasoo aan ujeedkeeda aan weli aan la garan marka ayaantanba waa laiska wareysanay su-aalo badan baa ka imaanaya in kuraasahaasi waxa loo xanibay iyo waxa loo haystay su-aalo badan baa la gelinay taasay maamulka dhiidhiyey waan runtii arrin aan loo baahan yahay in meel qura laga soo wada jeesto waayo because in la yiraahdo midna waa fiican yahay midna anaa celiyey wax sax maahan
mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
waagaag dhegeystayaal waxaan idin leenahay mar kale caweysi wanaagsan iyo weliba ramadaan wanaagsan haatanna ku soo dhawaada barnaamijka galka baadhista oo inoo soo diyaariyey islamarkaana inoo soo jeedinayo haarun macruuf
golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa toddobaadkii hore ansixiyey howlgalka cusub ee atmis african union transition in somaaliya oo bedelaya kan ku howlgeli jiray magaca african union mission in somaaliya ama amisom bedelaadda magaca howlgalka iyo qaabka u ekaanaya howlgalka cusub ayaa ka soo baxay wadahadallo muddo bilo ah u socday dowladda soomaaliya iyo midowda afrika wadahadalladaasi oo ka dhacayay soomaaliya iyo magaalada addis ababa ee xarunta midowda afrika howlgalkanna waxaa golaha ammaanku uu ku ansixiyey qaraarka lambarkiisu yahay 268 qaraarkaasi waxaa ku qoran in golaha ammaanku ugu baaqaya dowladda soomaaliya inay hirgeliso qorshayaasha kala guurka iyo kuwa amniga ee soomaaliya hase yeeshee khubaradu waxay isweydiinayaan howlgalkan cusub sidee ayuu u ekaanayaa مكدو ونان دوانا كي آميسوم. محمود سيد آدن ومدحوين كحيان كجوبلان مد كمدا مامور قبلادية دايكاه القران إذا مدى ميدوغ أفريكا. محمود سيد آدم وحكلاو كميديهي مسؤولين تصومالي دي وضا شقين تردير لسو سميهي إيدا مدى ميدوغ أفريكا قارهان قبل كجدو
نكي فيري عد ميس قرشيه اللا عام صمت عبد نالكوكتا وحيالاي كي قدسيهي وحاقوبوا وين وعي شاقين حديفو شبا إن سكترسكا ومركورة دولة دولة دحا بركالغرة بسكترسيكس وكسماي كاولغا ودولة دورة أكا كوبناين نوغان كودية ديدن كوب waxaanu sheegay inay rabaan in sector walba uu noqonayo dhamaan dowladaha ka howlgala Soomaaliya ciidamada lagu deeqan ciidamada la isku qaybinayo hoggaanka ciidanka la isku qaybinayo hal urur oo ciidan Soomaaliyeed ahna oo sector walba la howlgalayo laakiin waxa soo dhaaw xafruuha dowladda timaado sida ay wax u qorsheysato
adu rajo ma ka qabtaa in howlgalkan cusub ee isbedelay uu ka duwanaan doono AMISOM marka ay noqoto waxtarka iyo dagaalka
runtii ma arkay weyn kama qaba hadii hal qodob anaga Soomaalida aan la iimaanin hoggaanka Soomaaliya dawladda Soomaalida hadayna qorsho la iimaan oo dawlad goboleedyada iyo dawladda Soomaaliya qorsho ay ku midaysan yihiin oo deegaanada ka howlgalayaan maamulada ka maarta ka taliyo istiidada ka taliyo iyo dawladda dhexe qorsheynta la yimaadaan la yiraahdo okay waan howlgalina adinku wajibaadkiin waa intan anaga wajibaadkiin waa intan national la qabanaya amniga gudaha la wareegaynaa maamulka baan ka bisaynaa garsoorka baan ka sameynaynaa amniga baan ka sameynaynaa hadii aan la hawlgelinno saw ciidanka loo hawlgelin oo loogu shaqeeyaan inay wax isbedelayaan ma maleeynaa balse inay si xumaan doontaan bislaahay oo ciidama iskhalaafsan oo kala aragti ah oo hal sector ka wada dhisan ay noqon doonaan
Samira Geed waxay hore u soo maamushay dib u habaynta ciidamada Soomaaliya xilligii uu xafiiska hayay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre xilligana waxay agaasima ka tahay hay'adda cilmi baarista amniga Hiraal Institute waxay sheegtay in waxay ku kala duwan yihiin AMISOM iyo ATMIS ay aad u yar yihiin
qaraarka cusub ee golaha amniga ee qaramada midoobay soo saareen waxay ku aqbaleen soo jeedinta midowga Afrika ee ah in howlgalka AMISOM dib la isku aadiyo magac cusubna u la baxaan raygiga aniga waxay tahay in magac bedelid kaliya inay tahay ma jiro wax isbeddela oo la taaban karo hadii la eego tirada ciidamada tirada dalalka ay ka kooban tahay AMISOM mise ATMIS hadda qaybaha ay ku kala maqan yihiin iyo siiba hadii la fiiriyo howlgalada howlaha laga rabo weli waa sidoodii la dagaalanka argixisada iyo taageerada dawladda federaalka Soomaaliya AMISOM waxay dhimi kareen ciidamada ayagoo isticmaalaya habkii hore ee u isticmaaleen sida daraadeeda waa laga maarmi karay magacayn laga bedelo waa hadal la qurxiyo un laakiin xaqiiqada way ka fogtahay فعل أهاني فلنتي سوي كفوقتها حالة دهد جرتو
كاشان لسر أحمد عبد الله الشيخ وحو هروسو نقضي تليها عيدا مدى الدنبي سوماليا وحاوليه هاول قلق أدمسين وكدونا ذكي آميسوم وحي كحرنتاي إن مسؤولين تسومالي دوين لحساب تمان
way ku jirtaa warun in maareeyta la xoojiyo oo ciidamada mobile la sameeyo qalab dheeraad oo ay tirsadeen ku jira concept-ka ee diyaariyan waxa qorshaha hadda ku jiro sida loo xoojin lahaa ciidamada Soomaaliyeed sida ay u kala wareegi lahaayeen amniga saddexda sanadood gudahood marka taasna waxay ku xiran tahay wadamada oo ka imaadaan ciidamada AMISOM iyo hoggaankeeda iyo hoggaamada oo qaybaha kala duwan AMISOM sectorada ah wadan kasto wuxuu leeyahay sector u gaar ah iyo la xisaabtanka dawladda Soomaaliyeed inay la xisaabtamaan si ay nimankan ku howlgalaan qaabka la isla afkartay ee la sidii loo qorshay taas waxa sugeysa la xisaabtan adag
ciidamada AMISOM waxay Soomaaliya ka soo howlgaliyeen muddo 15 sano ah fikradda ay dadku ka qabaan way kala duwan tahay mas'uuliyiinta qaarkood waxay aaminsan yihiin in waxna ay ku guuleysteen meelo kalena ay ku guul dareysteen madaxweyne ku xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa ka mid ah mas'uuliyiinta fikirkaas qabta
ilaalinta hay'adaha dawladda iyo magaalooyinka waaweyn ama kaabayaasha sida airport-rada iyo takadaha saldhigga dawladnimada qayb weyn bay ka qaateen oo lama xaqiri karo laakiin wixii laga filayay boqolkii 30 kama fulin sababtoo ah dalkan inuu ammaan noqdo ciidamada Soomaaliya ay dhismaan Soomaaliya maanta ay noqoto dowlad taaba gashay maadaama xogagii markaa ka soo hortoodeen tabartoodana ay yareed tiradoodana ay yareed bal la filayay ma dhicin oo taasu maaragtay waa nasiib darro dib u dhac weyn baa yimid ama hoggaanka Soomaalida iyo dowladnimadeeda ha lagu eedeeyo ama ayaga qaabkay u difaacyada u galeen oo fikireen ha lagu eedeeyo
mas-uuliyadda darada ma AMISOM baa iska leh mise hoggaanka Soomaalida
hoggaanka Soomaalida iska leh sababtoo ah xeerka wuxuu ahaa ama mandate ay haysteen in ay la shaqeeyaan dowladda Soomaaliya dowladda ay ahayd inay qorshe la timaado qorshahaas lagu howlgeliyo lagula xisaabtamo. Haddii marka dowladdii ay leemaan weydo qorsho cad oo lagula shaqeeyo, taas ayay iyagana Chinese ka heleen inay difaacyo waaweyn intay qortaan, dhaqaale ku qaataan, ilaa marka dambe mashruuc isu bedelo arrintii oo ciidanba ciidan bedelo oo meel maaragtay loosoo rugsi taga ama loosoo shaqo taga ay isu bedesho Soomaaliya.
Inkastoo barnaamijka galka baaristu uu ogaaday in qaar ka mid a saraakiisha gaashaandhigga Soomaaliya aysan ku wada qanacsanayn qaabka loo qoray qorshaha howlgalka iyo maamulka ATMIS, haddana golaha ammaanku waxa uu taageero buuxda u muujiyey howlgalkaasi, waxayna cod buuxda oo aqlabiyada ku ansixiyeen qaraarkaasi dhidibada u taagaya howlgalka ATMIS. Muddoxileedka ugu horeeya ATMIS waxa uu noqonayaa 12 bilood, waxaana waajibka ATMIS uu yahay, sida uu sheegay golaha ammaanku, inay dhimaan halista ururka Al-Shabaab, ayna taageeraan dhismaha awoodda ciidanka amniga Soomaalida iyo booliiska, si nidaamsan oo xilliyeysanna ay mas-uuliyadda amniga ugu wareejiyaan ciidamada Soomaalida. ATMIS waxa kale oo laga doonayaa inay dowladda Soomaaliya ka caawiso dhaqangelinta xasilinta degaanada laga qabto ururka Al-Shabaab. Golaha ammaanku waxa kale uu sheegay inuu soo dhaweynayo qorshaha dowladda Soomaaliya ee ah in marka la gaaro bisha Disembar ee sanadkan aynu ku jirno ay dowladdu soo diyaariso ciidamo dhan 3,800 askari, iyo in marka la gaaro bisha Sebtembar 2023 ay dowladdu soo diyaariso ciidamo dhan 8,525 askari, iyo in marka la gaaro bisha Juun 2024 ay dowladdu keento ciidan dhan 10,450 askari. Golaha ammaanku waxa ugu baaqay dowladda Soomaaliya inay wada shaqayn la samayso maamul goboleedyada si ciidamadaas cusub loo soo diyaariyo loona mideeyo. Samiira Geed waxay leedahay dhibaatada mas-uuliyiinta Soomaalida haysata ma aha in ciidamo cusub la soo diyaariyo, ee waa in ciidanka loo helaa wixii ay ku howlgeli lahaayeen.
In ciidan cusub la qoro dhibku ma aha dowladda Soomaaliya. Haddaba waxaan aaminsanahay in ciidan nagu filan aan haysano, laakiin dhibaatada waa sida ciidankaas loo heli lahaa taakuleyntooda, sidii saanad, mushahar, hub iyo qalab kale. Taas haddii la xalinin, arrintan kala guurka weli waxay noqon doontaa riyo.
Golaha ammaanku waxa uu ogolaaday oo kale in cududda ciidanka ATMIS ay noqoto 19,626 askari, oo ay ku jiraan 1,400 xubnood oo booliis ah, ayna waddanka ka howlgalaan ilaa inta laga gaarayo 31 December 2022, markaasi oo goluhu ogolaaday in ciidamadaasi la dhimo 2,000 askari. Goluhu waxa kale oo uu sheegay in inta u dhaxaysa 1 Janaayo 2023 ilaa 30 Maarso 2023 ciidanka ATMIS tira ahaan la yarayn doono ayna gaari doonaan 17,626 askari, oo ay ku jiraan 1,400 xubnood oo booliis ah. Markaasi kadibna ciidamada ATMIS waa la sii yarayn doonaa tiradooda iyadoo la gaarsiinayo 14,626 askari marka la gaadho bisha Sebtembar 2023, markaasi oo ay ciidanku hoos ugu sii dhacayaan tira dhan 10,626 askari. Wejiga saddexaad ee ugu dambeeyana waxa uu noqon doonaa in bisha Juun 2024 ay gebi ahaanba ciidamada ATMIS ka baxaan Soomaaliya, mas-uuliyaddana ay ku wareejiyaan ciidamada Soomaalida. Samiira Geed, agaasimaha Macadka Hiraal Institute, waxay leedahay waa suurtagal in dowladda cusub ee ka dhalan doonta Soomaaliya ay dib ugu laabato heshiiskan, gorgortan cusubna ay ka gasho.
Hawshu waxay ku soo aaday waqti aan munaasab ahayn, waxaa lagu jiraa waqti kala guur ah. Waa suurtagal in heshiiska dowladdan ay la gaarto Midowga Afrika aysan raali ka noqon in dowladda soo socoto oo dib loo laabto gorgortanka lagu soo laabto. Midda kalena, heshiiskan markii la gaarayo wada tashi oo dowladda dhexe gudihiisa mise maamulada lama sameynin oo ku filan.
Taliyihii hore ciidamada Danab Axmed Cabdullaahi Sheekh ayaan weydiiyey waxa laga doonayo mas-uuliyiinta siyaasadda iyo kuwa gaashaandhigga ee Soomaaliya ka hor inta aysan waddanka ka wada bixin ciidamada ATMIS.
Ciidamadana Soomaaliyeed waa ciidamo geesiyaal ah, shaqooyinkana ka soo bixi karo, laakiin waxaa weye keliya in lagala wareego mas-uuliyadda. Sida ogtahay, ciidanka hadda aad waa loo tiyeenayay sanadaha dambe, ciidankana aad tiradoodana waa badan yihiin. In lasii kordhiyo waa la rabaa, in lasii tiyeen waa la rabaa, in lasii qalabay waa la rabaa, kadibna inay la wareegaan mas-uuliyadda ay awal hayn jireen ciidamada amniga Soomaaliya ay joogeenba.
Golaha ammaanku waxa uu cambaareeyey weerarada ururka Al-Shabaab ay ku qaadiyaan ciidanka dowladda, saraakiisha dowladda, rayidka iyo tasiilaadka dadweynaha, iyo weliba inay afduubtaan dadka rayidka ah si ay ciidamo uga dhigtaan. Golaha ammaanku waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay tahay tan leh mas-uuliyadda koowaad ee amniga Soomaaliya, lagana doonayo inay mudnaanta siiso sidii loo xoojin lahaa ka hortagga Al-Shabaab iyo Daacish. Dadka Soomaalida qaarkood waxay ka walaacsan yihiin sida xaaladda waddanku noqon karto haddii ay ciidamada ATMIS wada baxaan iyadoo aysan awood ahaan isku filayn ciidamada Soomaalidu. محمود سيد آدم مدحوين كحينك جبلان وحوليه شاكي كومجر إن ودن كاي كدعي دون تحارد دي كدعي دالك أفغانستان أوكالي بيشي أوغس أي سند كي هوري مركاسي ومليشي دا طالبان أي لوريغين مامولك دالك أفغانستان غارحان محمود سيد آدم وحوليه هدي دولاد دحية مامول قوبلاديو دا أي وضا حلين وايان خلاف كودا وضا شقين تودا نهاجين وايان تاس وحي دابر جابكو نقونيسا ديارين تعيدن كا يهرقلين تقرشياش أمنيقا
هدي قرشيال بدن ولدكي إذن تلوغو نغضو حيرافك دالك تكسانا لغو نغضو مناد اعتمادو داد يدال شرعي كودا قمي حيري تكسانا لنغضو والس وافق كرا وشاكيقا إيو وماشا كبها ينمتوح سيقا تاسو كينيسو نحيري كودن بدين على اسكديقي هارونو مكا تصارفو سيو حلو شوابكا دوحوك بدنا حوكي يعني جانو جاميني يو قبل كيكدك حريني وحانو قبل نمجالا دكر باري شوابكا صومالي انتظر بنادو كنترولين وحانكو قولي سني يغان نادان كقبلني يه كرباري نفتي إن أن سدح سنة أو بلدمان أن كل جنس دفاعنا إلا من أن دولدون لغوي بادان ومريكا كمي ديون وصوبة وغان ما أنت لما قال داس إذا ما هم صوم وسكتر تليل يثاة شوغو حتى يعاوة كبحان إذا ما دي يدي هل كهات شوغو وان أور كغمطن بيني يا شباب كديبو غصانة يمرك كالسولي لعيدك وارونتي اسكت بحيدكي هوجانكي سوالومي دادكي لدك ألمي الشباب كأو نفر كلاها ودن وعلى نفر تجو داد وصوب أما الشباب كصوب بحي ودبلو dowladeeyeen loo qalabiyay ama qurbaha ka yimid oo ka faa'iideysanaya nabad iyo deegaankii wuxuu yimid ba dusha soo maray shuruucdi dalka wuxuu degsanaa waa iska digay ciidamada maamulka iyo siyaasadda ku milmeen qabbalay amarti dib u soo usbanaasatay waxay ku xiran tahay rajadan qabla dawladda imaanayso sida ay u fakarto iyo qorshaha ay degsato oo ciidankeeda la dib ugu abaabusho kalsoonida dadka ku soo celiso haddii kale waxaan noqon doontaa si la iska dabareejiyo sida ay Afghanistan noqotay intay shashayuhu mar iska baxaan shabaabkan dib dal ku qabsado halkan ku socono halkaas ay u eegtaan wada kale loo helino cad qaab kale loo fikiray
suurtagalnimada in shabaab ay qabsadaan hadii ciidamada AMISOM ama ATMIS ay baxaan sida hadda qorshuhu golaha amaankuna uu ansixiyay waa inay baxaan June 2024 marka ma kula tahay inta ka horeysa Soomaalidu inay wax dhisanayso hadii Soomaalida wax dhisan weydo wadanka Al-Shabaab la wareegaysa bay kula tahay
absolutely haba ka maaragtay taas waa xaqiiq weeye haddii ciidamada shaama maanta hab xeero ama laba sano kadib hab xeero hadii hadda wadadaan lahayn aan in jihada u soconaa ama kale xalin oo jaha cusub iyo qaab cusub aan u fikirin way qabsanayaan sababtoo ah ay hadda way la qabsadeen habkii ee dalka waa maxay la dadkii kalsoonidiisa garsoorka baa loo aaday dhaqaalihii kubciyeen deegaan walba ka xaraanahayo oo maaragtay ka caaganayeen bay dibsi dadban ugu qabsadeen ama toos bay ugu qabsadeen haddii marka dawladda haday maareyso ay dib isu habaynin oo aan laga faa'iideysanin waqtiga oo wixii khaldamaynta cashir laga dhigto sida loo socon lahaa iyo qaabkii taladii waa la hayaay aan lagu habsanin way qabsanayaan taas shakiisan ka gelin waxaan ka shaqeynayaa inaan dhan la daalo dibku bay noqonayaan
gaashan la sare Ahmed Abdullah Sheikh Tali hore ciidamada danab waxa uu ku baaqayaa in aan Soomaalidu isku haleynin in ciidamada shisheeye ay wadanka u xasiliyaan balse la diyaariyo ciidan Soomaaliyeedu awood u leh la wareegista amniga Soomaaliya
waxaan aaminsan aniga horta ATMIS AMISOM magacyo awl DJ hadaba waxa taa kuleeyo waxa weey international community bal access anaga ma ahan inaan ka sugno dadkii fangareenay oo dhaqaale ku bixinay howlgalkaas in la xisaabtan ku sameeyo anagana ma ahan ina isku haleeno wixii lagu heshiiyay iyo wixii la dhahay inay fuliso ciidamada Afrika Yuriinka waxa laga rabaa xisaabtan dab ah marka waxay guulaysan kartaa howlgalkan marka la xisaabtan dhaco oo ka dhaco dadka masuuliyiinta dalka ka ah ama kuwa ugu sareeya ciidamada qalabka sido ama siyaasiinta dalka heer dowlad goboleed ilaa heer federaal masuuliyiinta dadka oo siyaasiinta ah in la xisaabtan si dhab ah loo xisaabtamaan ciidamada AMISOM waxa lagu heshiiyay waxa soo hartay in ciidamadeena Soomaaliyeed la diyaariyo sida dalka ugu loo wareegi lahaan amniga qaabka ugu habboon la dhiso ee kala wareegan dalka marka hadii intaas la fuliyo waxa noqon karta mid oo qorshe socoto oo qorshe guuleysto laakiin xisaabtan loo baahay shaqo laga rabaa sida caadnimo ah loo shaqeeyo arintaasna loo hirgeliyo
golaha amaankii qaramada midoobay waxa uu sheegay inuu soo dhaweynayo taageerada dhaqaale ee beesha caalamka u fidiso howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya gaar ahaan midowga Afrika oo 15 sano ee la soo dhaafay taageeriyay howlgalkaasi waxa golaha ugu baaqay xubnaha beesha caalamka iyo kuwa deeqda bixiya inay taageeradooda ATMIS ka dhigaan mid la isku halayn karo si ay awood ugu helaan inay dawladda Soomaaliya caawiyaan dhageystayaal waxay iga xasuusinayaan inaan la xariiray howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya oo haatan isku bedelay ATMIS aysan ka soo jawaabin codsigii wareysiga aan u gudbiyay. Sidoo kale waxaan la xariiray wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliya oo aan iyaguna ilaa haatan ka soo jawaabin codsigii aan u gudbiyay. Barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsanyahay Haaruun Macruuf oo barnaamijkaasi nala socodsiinayey. halka weli aad naga dhegeysanaysaanna waa idaacadda Caawa iyo Dunida. haatanna ku soo dhawaada barnaamijka Amuraha Maraykanka oo inoo soo diyaariyay islamarkaana inoo soo jeedinayo Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa isniintii shalay ku baaqay in la bilaabo dacwad dambiye dagaal oo ka dhana madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin sababo la xidhiira falal ciidankiisu ka geysteen duleedka magaalada Kiev ee xarunta dalka Ukraine maalmihii lasoo dhaafay. dhinaca kale, dalalka Maraykanka iyo xulufadiisa reer galbeedka ayaa sheegay inay cunaqabateyno kale ku soo rogi doonaan dalkaasi Ruushka. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaa waxay la falanqeynaya Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo arrimaha Maraykanka aqoon leh kuna sugan gobolka Virginia ee dalka Maraykanka. Cabdiqafaar, waxa ugu horreyn ka hadlayaa in madaxweynaha Ruushka uu weli guulo ka gaadhay sababihii uu dagaalka Ukraine u bilaabay iyo in kale.
sida la sheegayo, hadda aad bay ugu xuntahay sababtoo ah waa uu ka baxayba meelo qaarkood Kiev oo magaalo madaxda ah oo kale aad buu uga dib gurtay. magaalooyinkii uu duulaanka ku hayay waa ka yareeyey, isaguna waa cadeeyey oo wuxuu yiri waa noqonaynaa, oo waxaase lagu qiyaasayaa inay tahay waxaan la yidhaahdo isku bedel ciidamadiisa iyo wax noocaasa xooggana inuu saarayo barigaas fog oo Donbas iyo koonfurta maaragtay dhanka xigta labada gobol oo uu yiri hadda ka hor wuu aqoonsaday la yiri. marka waxaad moodaa sidii uu ku talagalay oo markii hore dee wuxuu islahaa inaa intaad Kiev tagto oo maamulka bedesho oo aad maaragta halkaas ka xukunto oo aad ku yani ka wareejiso awooddoo dhanbaba. laakiin arrintaasi waa suurtood weynay. haddase waxay ku dhammaatay dibugurashadaas iyo heshiis uu leeyahay, inkastoo uu dalkii dagaal ku wado haddana wuxuu leeyahay heshiis baan la gelaya.
waan gartay, ma jiraan dalal sida tusaalahaan Turkiga oo kale laga yaabay inay soo dhaweeyaan labada dhinac maadaama Ruushku uu xaqiijin waayey yooloshii uu dagaalka usoo galay oo ahaa inuu islamarkiiba guul ka keeno oo uu xukuumad saga raacsan meesha u geeyo?
waa jirtay dhexdhexaadintaas hadda inuu asbuucii lasoo dhaafay oo dhan uu waday Turkigu uu waday, laakiin shuruudihii weli waa la isku raaci la'yahay. markii hore waxay ahayd in ay si rasmi ah uga soo jawaabaan shuruudo uu markii hore Ruushku ku xiray, isagoo dhahaya masalan NATO kuma biiri kartaan, waa inaad dhexdhexaad noqotaan, waa inaan dhulkiina hub la keeni karin oo gantaalla iyo la keeni karin, sidaas maaragtay inuu uga fogeeyo reer galbeedka. shuruudo saas uu usoo gudbiyey, way ka soo jawaabeen inkastoo ay waqti ku qaadatay. marka heshiiskaasi intaasuu ku salaysnaa jawaabtii iyagu ay siinayeen Ukrainiyiintu ay isaga siinayeen oo ay uga jawaabayeen arrimahaas, welina meel lama dhigin runtii, oo waxyaabo badan oo ayaan liqi karin baa ku jira. sida maaragtay wuxuu leeyahay waa inaad ictiraaftaan Crimea iyo Donbas iyo dhulkaasoo dhan waa inaad ictiraaftaan inaydnaan lahayn, waana dhulkoodii barkiisii weyey. marka waxaad moodaa inuu shuruudihiisu ay aad u dhib badan yihiin, si kastoo loo dhexdhexaadiyana aanay weli isa soo tarin.
waan gartay, cunaqabateyntii reer galbeedka Maraykanka iyo reer Yurub inteen leeg bay dhaawacday Ruushka ilaa hadda?
runtii iyaguna siday moodayeen ma aanay noqon gaar ahaan markay ka saareen waxaan loo yaqaano swiftiga ama xiriirkan bangiyadu ay iskula hadlaan, waxaa layslahaa rubalka oo ah lacagtiisa iyo waa dhacayaan dhaqaalaha dhacaya ee dadka ku kacaya, waxyaabo badan oo khasaaro badan baa kasoo gaaraysa cunaqabateyntaas oo dee waxay noqonaysaa wax dadka taabto oo aanu sinaba uga bixi karin isagu hadhowna dadku inuu ku kaco. waxaad si moodaa hadda arrintaasina inay aad uga gaabisay oo aanay noqon sidii la moodayey. runtii waxaaba la leeyahay daraasaad hadda meesha dhexdeeda laga sameeyey, dad badan oo markii hore ku kacsanaa way taageerayaan, sababtoo ah waxay u arkeen reer galbeedku inuu cunaqabateynta toosba shacbigooda iyo dalkooda iyo ugu talagalay. marka daraasaad la sameeyey waxaad moodaa inay leeyihiin taageeradiisu korbayba u kacdayba
waan gartay waxa jirtay in ruushku uu mar yiri waxa jiri doona dalal aanu la sii wadano ganacsiga oo cunaqabateynta inay reer galbeedku wadaan wax badan ma tarayso dalalkaas shiinaha india iran sidii isagu u sheegayey ma u shaqaynayaan hadda
maya u shaqaynmayaan sababtoo ah reer galbeedka wixii uu ka heli jiray uma bedeli karaan wuxuu ka heli karaa waqtiga dhow inuu xoogaa diblomaasiyadda taageerada inaan iyagu aanay cayrin oo aanay colaad iyo u keenin waa laga yaabaa inuu ka helo laakiin dhaqaalihii galbeedka kasoo gelayay oo shidaalkii uu siinayay iyo gaaskii uu siinayay iyo waxyaabihii lacagtii tirada badneyd oo reer galbeedka iyagu ma siin karayaan sida hadda la qiyaasayo laakiin waa laga yaabaa inay waqtiga dhow ay uu yidhaahdo xulafaysi baa noo bilowday aniga iyo shiinaha iyo oo waxaa loo kala baxayaa reer galbeed iyo maaragtay dad kale oo xulafa ah oo kasoo horjeeda iyo waxyaaba noocaas waa laga yaabaa inuu isticmaalo laakiin marna dhaqaalihii reer galbeedka ma bedelayaan
waan gartay madaxweynaha maraykanka jo biden waxa uu isniinta shalay ku dhawaaqay in ay tahay in la bilaabo baaris ku saabsan dembiyo dagaal ama waxad gudubiyo dhinaca bini aadanimada ah oo madaxweynaha ruushka uu ku eedeeyey bal intay arrintaasi gaari karayso iyadoon ognahay in dacwadoogaha guud ee dalka ukraine arrintaasoo kale soo jeedisay
arrintaas runtii aada bay ugu noqotay adduunkao dhan murugay ku abuurtay sababtoo ah waxaa lasoo helay dad aada u tira badan oo la laayay oo xabaal wadareed lagu sameeyey iyo kuwo iyagoo isku xirxiran la laayay marka runtii arrintaas daraasad weyn bay u baahan tahay iyo in sida hadda ukrainiyiintu ay codsadeen oo ay leeyihiin bal arrintan hanala baaro oo war crimes wax la yihahda ama dembi maaragtay dagaal oo inuu ku kacay inay noqoto hadduu dad shacbiga sidaas u gumaaday madaxweynuhu waa yiri maanta oo isniintaas ahayd waa uu soo jeediyey inay tahay dembi dagaal inay tahay arrintaasi laakiin sida loo xaqiijinayo iyo in qareemo iyo inta loo qabto la keeno caddaynihii iyo wixii oo dhan uu hadhow tegay maxkamad caalamiya iyo meelo forumyo ama maaragtay golayaal waaweyn lagaga doodo yay ku dambayn doontaa qof baa yiri iyo eedayntan maaragtay ama madaxweynaha noqoto ama hogaamiyaasha kale oo adduunka kale oo iyaguna saasoo kale uga cabtay ha noqoto ilaa iyo evidenceka ama caddaynta la keeno oo la hor keeno maxkamadaha waxaad moodaa weli inuu meeshiisi sii joogayo sababtoo ah weli waa madaxa ruushka weye waana dal awood ku leh caalamka iyo golaha ammaanka iyo meelihii maaragtay looga munaaqishoon lahaa arrimahan oo dhan marka waxay tegaysaa un maxkamad caalamiya sida maxkamadda dembiyada oo caalamka oo kale iyo wax la mid a haddiiba gunteeda la gaaro
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykanka maanta kaga hadalnay madaxweynaha maraykanka jo biden oo isniintii shalay sheegay in la bilaabo dacwo dembiyo dagaala oo ka dhana madaxweynaha ruushka vladimir putin taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystan idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
barnaamijkaasina waxaa inala socodsiinayay maxamed cabdi xasan sandheere haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban uu magaalada nairobi noogu soo diyaariyey wariyahayaga yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dhallinyaro fara badan oo ku koray xeryaha qaxootiga oo u dhashay waddanka kenya balse aan haysanin waraaqaha ka baandhaha ee sharciga oo farihii qaxootiga galay oo doonaya inay helaan xuquuq ay ku codeeyaan ku shaqaystaan jaamacadahan ay ku dhigtaan halka qaar fara badan oo ka mid a dhallinyaradaasi iyagu ay haystaan fursado ka badan kuwa qaxootigu ay haystaan waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qaybgelaya sadaa maxamed sheekh cabdulaahi iyo maxamed ibraahim cali aflibaax labaduba waxay joogaan magaalada nairobi waxaa ku bilaabayaa maxamed ibraahim cali aflibaax
runtii dhallinyarada qaxootiga marmar qaarkood waxaa dhacda qofka qaxootiga jooga in uusan fursad dibad uusan ugu helin sababo jira awoodood waxaa laga yaabaa inuusan accessibility uusan u lahayn tegitaankii attendanceka xerooyinka micnaha unhcrt iyo meelaha boofska laga helo runtii dhallinyarada qaxootiga ee lasoo la kulmaya dhibaatooyinka la xiriira socod li-ida dalka kenya ay ku gali lahayeen amaba sharci darida maxaa yeele dadka dhallinyarada qaxootiga ama haystaan baasaboro inta badan waxa ay haystaan kaarar yaryaro alliance la yiraahdo qaarkood maba aysan haystaan ma haystaan waxa laga yaabaa inaysan u soo bixin ama waxa laga yaabaa inaysan gaarin marka dhibaatooyinka dhalinyarada qaxootiga ku nool qas ahaan dadab ay haystaan waxay tahay lack of movement waxa liiraad macnaha badana ma soo dhaqaaq karaan meesha ay rabaan uma socon karaan taa iyada ay ku dheedo waxa ay sababtay in resettlementiga ama fursadihii ay helayeen dhalinyarada oo dibadaha inay ku aadaan ahayd qudhooda waa is yareysay oo waa suurtagal waa ay noqon weyday marka
iyagu dee waa kenyaan waxay leeyihiin kabaandhihii bay rabaan in la siiyo fariiha qaxootigana way galeen mas-uuliyadda ka saaran madaxda waddanka kenya maxay tahay
runtii madaxda kenya maadaama qaxootiga UNHCR ay gacanta ku hayso haddana dalka kenya ayay degan yihiin madaxda kenya mar walba waxay u baahan yihiin in ay ka helaan inay gudbiyaan dhibaatooyinka ay dhalinyarada qaxootiga ay ka cabanayaan inay kala hadlaan UNHCR-ka taasi iyada waxay sahlaysaa in UNHCR-ta ay u dhiiriraato dhalinyarada qaxootiga inay u qabato wax badan in ay hubiso alliance-ka sida ay u haystaan inay hubiso in waxa ay doonayaan oo wanaagsan inay samayn karaan marka howlahaasi waa isku wada xiran yihiin mar walba runtii markay imaato sharciga kenya qaxootiga mandate-ka u yaala ee UNHCR qof qaxootiga uma ogolaanayo inuu kenyaan noqdo
maxamed sheekh abdullah
dhalinyarada soomaaliyeed ee kenya u dhashay islamarkaana galay qaxootiga dhibaatooyin way la kulmaan marka loo eego dalka kenya sababtoo ah wixii ugu muhiimsanaa oo ah sharcigoodii ay xaqa u lahaayeen ayay waayaan waxayna ku waayaan iyaga oo galay islamarkaana laga qabtay fara qaxooti hase ahaatee mararka qaar haddaad dhanka wanaagga ama positive-ka aynu ku eegno waxaad moodaa in ay ka fursad fiican yihiin xataa dhalinyarada kale ee kenyaanka ee sharciga kenya haysta iyo kuwa qaxootiga ahba waxaad moodaa in ay laba fursad haystaan fursad ay ku dhoofaan oo ay dibadaha isku galaan islamarkaana ay sharciyo kale ku qaataan noloshoodana ay ku horumariyaan iyo fursad ay uga tanaasulaan qaxootinimadii ayna kenyaankooda ku qaataan qaar badan oo kamid a waxay degan yihiin xeryaha qaxootiga qaar badan oo kamid a deganada ku dhadhow ayay degan yihiin waana kenyaan leh xildhibaan iyo mas-uuliyiin matala sidaas daraaddeed waxa markaynu eegno fursadaha ay haystaan waxaadba moodaa inay ka fursad fiican yihiin dadkii sharciga keliya haystay
maxamed ibraahim xildhibaano laga soo doorto gobolka waqooyi bari oo wax badan ka hadlaya xilligan doorashooyinka sidii dhallinyaradaasi ay ku heli lahaayeen waraaqaha qaxootinimada inta laga saaro oo farihii laga saaro oo ay helaan ID-gii waddanka kenya oo xuquuq ay ku codeeyaan ee ay helaan oo ay akowna furtaan oo ay jaamacadaha galaan oo ay dibadaha u dhoofaan oo baasaboore bay ku cabanayaan arrimaha ka war
runtii markay imaato qaynuunka caalamiga amaba micnaha mandate-ka UNHCR u yaala qof qaxooti oo dhallinyaro jooga qaxootiga haku ka dhasho amaba haku soo barbaaro amaba qaxootiga waxa ka barto sharciga UNHCR mandate-keeda iyo weliba the other partner agencies uma ogolaanayo qof MP dalka kenya ah inuu la xiriiro islamarkaasna uu ku codsado kenyaan inuu noqdo keliya sharciga qaxootiga UNHCR-ta qofka dhallinyarada qaxootiga jooga ee wax ka baranayo waxa uu ogolaanaya keliya inuu UNHCR-ta ku codsado inuu helo accessibility waxa la yiraahdo travel documenty amaba haddii internal move haddii ay tahay dhadhaab gudaheeda wuxuu xaq u leeyahay inuu codsado waxa la yiraahdo waiver form wuxuu kaloo xaq u leeyahay waxa la yiraahdo inuu haysto alliance oo kaar ah oo isla meesha uu rabo uu ku mari karo laakiin qofka dhallinyarada qaxootiga jooga si walba ha u dadaal badnaado amaba caqabad walba hala noolaado fursad uma helaya awoodna uma leh xaqna uma leh qof MP oo dalka kenya ah inuu deegaanka uu joogaba ha ahaadee inuu la xiriiro uu weydiiyo inuu kenyaan noqdo
sadaaw dhibaatadani waa soo noqnoqotay sanad walba waxaad arkaysaa gaar ahaan xilliga doorashooyinku ay joogaan in laga saarayo qaar badan dhallinyaradii farihii laga saarayo oo ay helayaan fursad ay ku codeeyaan taasi maxay ka bedeli kartaa xuquuqdii qaxootiga ay markii hore lahaayeen
wax badan bay ka bedelaysaa yaasiino dadkan waa kenyaan horta waa dad kenya ku dhashay ma aha dad qaxooti ku yimid faraha laga qaaday qaabkay doonaanba ha ku dhacaan hase ahaatee waxay xaq u leeyihiin in ay sharciga dalka kenya qaataan mas-uuliyiin baa jirta deegaanadooda laga soo doorto iyagu haddayse soo dooran ay dadkooda iyo dadka ay la noolaayeen iyo deegaanadooda laga doorto matala oo ku matala dowladda kenya waxay xaq u leeyihiin mar walba inay qaataan sharciga hase ahaatee caqabada jirta oo ah in ay fara qaxooti laga qabtay islamarkaana ay adkaanaysa inay sharciga kenya qaataan waxay iyaduna xaq u leeyihiin inay kula xisaabtamaan mas-uuliyiintooda oo ay u doodaan xuquuqdooda islamarkaana laga saaro in laga saaro faraha qaxootiga si ay u qaataan sharciga dalka kenya taasuna anigu waxaan arkaa inaysan ahayn wax ay macnaha aysan xaq u lahayn ay tahay wax ay xaq u leeyihiin ayna u baahan yihin inay kula xisaabtamaan waana sababta aan u arkayno siyaasiyiin badan oo arrintaasi mararka qaar ka hadla iyo dad badan oo laga saaro xilliyada doorashada ay soo dhowdahay
ugu dambeyntii maxamed ibraahim cali aflibaax wax badan ayaad xeryaha qaxootiga ku noolayd dadkani marka laga soo tago fursadaha qaxootinimada ay ku helayaan ama hadhoofeen ama ku shaqaysteen markoodii hore waxay ahaayeen dadkii hostinka ama marti geliyay ee loogu yimid libooyo iyo dhadhaab iyo dadkii loogu yimid weeyey duruuf abaaraha jiray iyo gobolka Waqooyi Bari oo dhibaatooyinka waxbarashadu ay dadku iska bixin karin bay qaxootiga ugu biireen haatan madaxdii baa ka wada hadlaysa madaxda gobolka laga soo doortay ee UNHCR ma gaari karaan ugu dambeyntii asaadaad u fiirsato in dhalinyarada laga saaro farahooda qaxootiga oo ay muwaadiniintii Kenya ay ka mid noqdaan
runtii dadka Kenyaanka Yasiino oo hadda aad afka ku dhufatay ay ka mid ah qaxootiga waa ay jiraan laakiin isma soo shacab bixin karaan uma dhihi karaan Kenyaan madaxda Kenyaanka hadda waxay ugu dacwoonayaan waxa ay tahay waxa laga yaabaa codadkii dalka in ay waxyaabo badan iska dhimeen ama sababo duruufo la jiray inay u ogaadeen marka waa amuur sahlan dowladda Kenya iyo UNHCR inay ka wada hadlaan laakiin sharciga UNHCR iyo waliba kan United Nations ka ma dhigayo qof dalkiisu uu nabad yahay sharciga dalkiisa haysta in uu qaxooti magan u noqdo
ugu dambeyntii Sadaam Maxamed Sheikh Cabdullaahi maxaa xal waragta
waxa uu noqon karaa Yasiin oo xalku sida uu ila muuqdo in dadku marka hore ay ka fiirsadaan inta aysan gelin faraha qaxootiga sababtoo ah waa dad Kenyan ah hadhowdiina in dal ay ku noqdaan ma jiri doono hadii aan la qaadin ama dibadda loo qaadin sidoo kale waxaa loo baahan yahay mas'uuliyiinta laga soo doortay gobolka Waqooyi Bari gaar ahaan deegaanada ku dhow-dhow ee qaxootiyada in ay ilgooni ku fiiriyaan shacabka ay metelaan isla markaana ay u doodaan xuquuqda dadka ku dhashay Kenya sababo farahaasi la xiriira sharciga ku waayay si guud waxa ay u muuqataa arrintan in ay tahay arrin qusaysa dowladda iyo qaramada midoobay hay'adaha in sidii ay dadkaasi Kenyaanka afarahooda meesha loogu saari lahaa
aad ayay baatay kuwaas waxa ay ahaayeen Sadaam Maxamed Sheikh Cabdullaahi iyo Maxamed Ibrahim Cali Afribaax labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi dowladda gabadhanta ay joogto tii markaa wada ku bidoon hadii Ilaahay raali karo sidaa iyo
doodaasi gaabanna waxay nala socotiinayay wariyahayaga Yasiin Ciise Wardheere gabagabadii idaacadda caawiya dunideena maraynaaye aynu haatan jaleecno qodob iyo laba ka mid ah wararkii adduunka ugu waaweyna maxkamadda sare ee Pakistan ayaa kistay ilaa arbacada dhageysiga inay go'aan ka gaadho sharciyada in ra'iisul wasaare Imran Khan uu hor istaago qorshe mucaarad ku ah xilka kaga qaadayeen murankaas oo ku keenay buuqa siyaasadeed ee dalkan oo haysta hubka nukliyeerka Imran Khan oo hore u ahaa xiddiga ciyaarta cricketka ayaa waayay aqlabiyadda baarlamaanka toddobaadkii hore isla markaana waajahay codka kalsoonida oo miiska saarnaa kaasi oo ay ku midaysan yihiin mucaaridku isla markaana ay filayeen in ay ku guuldareysto ama uu ku guuldareysto xaddii Imran Khan hase yeeshee ku-xigeenka baarlamaanka oo xubin ka ah xisbiga Imran Khan ayaa tuuray mooshinkaasi kaasoo uu ku sheegay inuu qayb ka yahay shirqoola dibadda laga soo mareegay isla markaana aanu durus dastuuri ahayn iyadoo intaasi kadibna uu ra'iisul wasaare Imran Khan kala diray baarlamaanka madaxweynaha dalka Peru Pedro Castillo ayaa bandow ku soo rogay caasimadda dalkaasi Lima si uu hoos ugu dhigo moojada dibadbaxya oo la xidha qiimaha shidaalka oo kordhay madaxweyne Castillo ayaa ku shaaciyay bandowgana khudbad uu telefishinka ka jeediyay isniintii shalay wax yar ka hor una habeen barkii waqtiga maxalliga ah ee dalkaasi Peru isagoo sheegay in ay dhaqan geli doonto labada habeenimo isla markaana ay socon doonto ilaa iyo 12:19 daqiiqo habeenimada salaasada bandowgan ayaa la shaaciyay saacada kadib markii mas-uuliyiinta caasimadda dalkaasi Peru ee Lima ay amar ku bixiyeen in dugsiyada la xidho sababtoo ah maalintii labaad oo ay dibadbaxyo xiriiri socdaan kuwaasoo xannibay inay gaadiidkii dadweynuhu goobtaasiyada ka shaqeeyaan kaysta kalena dhageystayaal maxkamadda dambiyada caalamiga ah ee dunida ayaa qaadaysa dacwada Cali Maxamed Cali Cabdiraxmaan ayaa maanta bilowday in ay dalkaasi ka bilaabanto iyadoo noqotay mid ay sugayeen dad aad u tiro badan oo deganaa gobolka Daafuur ee dalka Suudaan iyagoo kuwaasi waa dadkaasi haatanna ku noola dalka Koonfurta Suudaan ninkan oo hogaamiye u ahaa maleeshiyada Janjaweed ayaa sidoo kale dalkan
way u yaqaaneen ku sayba iyadoo haatan waajaha iyo 23 iyadoo dambiyada dagaal iyo waliba dambiyo ka dhana bini'aadamnimada oo la xiriira ficiladiisa lagu eedeeyay inuu ka geystay Darfur intii u dhaxaysay bishii August ee sanadkii 2003 ilaa ay laga soo gaaray bishii March ee sanadkii 2004. Maleeshiyada janjaweed ayaa ahayd ee koox hubaysan oo madaxweynihii hore ee Suudaan Cumar Xasan al-Bashiir uu geeyay halkaasi si ay u kala daadiyaan kuwii ka soo horjeeday ee ku sugnaa Darfur sanadkaasi 2003. Maxkamaddan ayaa dembiyada caalamiga ah ayaa waaranka u soo jartay qabashada Nuseiba sanadkii 2007, isagoo isa soo dhiibay aakhirkii sanadkii 2020. Haatanna dhegeystayaal, aynu jalecno dhinacii qasiidooyinka bisha Ramadaan.
Allah, 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 All
waagaaga dhegaystayaal gudahaan intaas ayaa ku soo gabagabayn doonaa idaacaddii caawiya dunida ee laantaab soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysay magaalada washington tan iyo kulantii dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba sidaa iyo nabadgelyo